Arī no 1. janvāra elektroenerģija par zemāku cenu joprojām būs pieejama valsts noteiktām aizsargājumām lietotāju grupām. Daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, pirmās grupas invalīdiem, kā arī ģimenēs, kuru aprūpē ir bērns invalīds. Šo iedzīvotāju patērētajām pirmajām 300 kWh elektroenerģijas ik mēnesi tiks piemērots tarifs 11,65 eiro centi par 1 kWh. Jāpiebilst, ka šobrīd elektroenerģija par lētāku cenu joprojām turpina piegādāt valstī piedrošā energokompānija Latvenergo, bet drīzumā pakalpojums sniedzējs tiks izraudzīts konkursā, kuru ekonomikas ministrijai būs jāorganizē saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. Tajā valsts izvēlēsies elektroenerģijas tirgot kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu.